adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu sola Scriptura. În această ocazie voi începe prezentarea cărții lui Zaharia și, așa cum am obișnuit, pentru început, câteva detalii despre titlu, despre autor, despre cadrul istoric în care a activat Zaharia și, mai mult decât atât, câteva detalii despre temele cărții. Cartea are ca titlu numele autorului, Zaharia, iar în limba ebraică semnificația acestui nume este Iahveh își amintește sau Iahveh și-a adus aminte. Numele lui Zaharia este un nume relativ des întâlnit în Biblie. Ca de exemplu, tatăl lui Ioan Botezătorul purta acest nume. Din primul verset al cărții aflăm că autorul este profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. În cel de-al 12-lea capitol din cartea lui Neemia, sunt înregistrați preoții și leviții care au revenit din Babilon alături de Zorobabel. Între aceștia sunt amintiți Ido și Zaharia. Prin urmare, profetul Zaharia provenea dintr-o familie preoțească. Desigur, dacă Zaharia ar fi fost fiul sau nepotul lui Ido, ar putea apărea anumite neconcordanțe vis-a-vis de vârsta celor doi. Dar faptul acesta poate fi explicat prin aceea că în Orientul Antic, termenul tată era folosit și pentru a desemna un străbunic sau un strămoș. Misiunea profetică a lui Zaharia a avut loc în perioada post-exilică. Zaharia a fost contemporan cu profetul Hagai și a început să vestească mesajele din partea lui Dumnezeu la 2 luni după ce Hagai își începuse activitatea. Asta ar însemna în anul 520 înainte de Hristos. Câteva detalii despre temele cărții. Cartea profetului Zaharia conține teme mesianice, precum și teme apocaliptice. Profetul a prevestit prima venire a Mântuitorului, în Zaharia capitolul 6 cu 12, trădarea sa pentru un preț de 30 de arginți, în capitolul 11, versetele 12 și 13, dar și a doua venire în capitolul 14 cu versetul 4. Numele profetului, a cărui semnificație, după cum am spus acum câteva minute, este Iahveh își amintește, accentuează faptul că Dumnezeu respectă legământul pe care l-a încheiat cu poporul său. Deși a fost contemporan cu Hagai, Zaharia a prezentat un mesaj diferit. Desigur, și el a scris despre necesitatea reconstruirii templului, totuși, cartea sa conține un limbaj simbolic și are în vedere evenimentele viitoare. De fapt, se poate spune că, din acest punct de vedere, cartea lui Zaharia seamănă foarte mult cu cea a profetului Ezechiel. Asemenea lui Ezechiel, Zaharia vorbește despre un Ierusalim nou, având în centrul său templul. Secțiunea cuprinsă între capitolul 1 cu versetul 7 și capitolul 6 cu versetul 8 conține o serie de viziuni nocturne în care sunt prezentate o serie de probleme cu care se confrunta poporul Israel. Una dintre cele mai impresionante profeții este cea prezentată în capitolul al 3-lea. Zaharia l-a văzut în viziune pe marele preot Iosua, îmbrăcat în haine murdare și stând înaintea lui Dumnezeu. Alături de el se afla Satana, care îi aducea diferite acuzații. Îngerul Domnului i-a dăruit haine curate și i-a spus: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Imaginea ilustrează harul lui Dumnezeu. Înaintea lui orice om, preot sau laic, este în egală măsură un păcătos, un om vinovat. Totuși, Dumnezeu este dispus să nu țină cont de nelegiuire și să îi acorde omului o șansă nouă. În ansamblul său, cartea lui Zaharia vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, despre cum Dumnezeu stăpânește peste toate popoarele și toți vor da socoteală înaintea sa. Este un text foarte interesant pe care doar îl amintesc acum și îl voi comenta la vremea potrivită, în capitolul al 11-lea, versetele 12 și 13. De pildă, citez, eu le-am zis: Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți, dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Evanghelistul Matei confirmă împlinirea acestei profeții. Câteva detalii. Iuda Iscorioteanul, unul dintre cei 12 uceniți apropiați ai Domnului, a primit de la preoți 30 de arginți ca plată pentru a-L da pe Iisus în mâinile lor. Găsiți detalii în capitolul 26 din cartea lui Matei, Evanghelia lui Matei. Neputând suporta consecințele trătării sale, Iuda a încercat să returneze preoților banii pe care îi primise. Și el s-a dus la templu, a aruncat banii aceștia, apoi s-a spânzurat. Știind că sunt bani pătați cu sânge, preoții nu s-au încumetat să-i pună în visteria templului, ci au cumpărat cu ei un loc numit Țarina Olarului, intenționând să-i folosească pentru îngroparea străinilor. Astfel, profeția lui Zaharia s-a împlinit cu exactitate, confirmând încă o dată că tot ceea ce spusese Dumnezeu se împlinește. Și ar mai fi o dilemă pe care vreau să o prezint la finalul acestei întâlniri. O dilemă care se bazează pe capitolul 7, versetele 11 și 12. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. E bine, foarte mulți refuză să citească Biblia pentru că au auzit că scrie prin ea undeva, crede și nu cerceta. Evident, nu scrie nicăieri lucrul acesta. Este o vorbă care nu este întemeiată nici măcar pe un spirit transmis de Biblie, dar minte pe literă. Dar cine este mai vinovat până la urmă? Cel care nu știe ce să facă pentru că nu vrea să citească sau cel care citește, dar nu vrea să facă ce știe? E bine, este o întrebare deschisă și pe baza acestei întrebări se poate înglosa foarte mult, se pot face multe speculații, dar, în egală măsură, vorbim despre vinovăție. Care este mai mare, judecați dumneavoastră singuri. Așadar, cam atât pentru astăzi. Este doar o imagine introductivă a cărții lui Zaharia, a câtorva teme pe care le voi dezvolta în următoarele întâlniri. Este o carte interesantă, este o carte pe alocuri complicată, sunt multe simboluri, trebuie să o citim cu atenție și în felul acesta vom înțelege ce are să ne spună despre istoria de atunci și care sunt perspectivele pe care le deschide către viitor, mai ales în temele mesianice. Vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!